Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Fader Joe Borch għad il-boħra nisfidinkom għal dan il-programm flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta. Joe, l-ħad darba diskutejna l-elezzjoni tal-1981, inti fl-aħħar tal-programm ukoll bdejt isu tintroduċi ftit ix-xenarju ta' snin ta' wara l-81, ix-xenarju li mbagħad kien iktar u iktar flagranti fil-1981. Mela, ejja morru għall-elezzjoni tal-1987 id-disa ta' Mejju. Kważi 5 snin u nofs wara.
Dinija dija ironija oħra. Inti għandek gvern li qiegħed hemmhekk mingħajr maġġoranza. Issa legalment ma stajtx neħħieħ. Tajjeb, però ma kellu żgur ma kellux moral
awtorità morali mhux.
Ma kellux, tajjeb. Jena niftakar il-Ministru Xibra Strigona, darba minnu maħabbat u jinsisti dan huwa gvern leġittimu, dan gvern leġittimu. U meta tara dik it-tip ta' xena, il-ħsieb li jiġik hija pure shouting. Min għandu l-argument favur tiegħu minn xalfejn jgħajjat u jwasfu imma ħalli l-argument jirbaħ.
Imma kważi 5 snin u nofs meta jgħidu.
Di kienet l-itwal waħda li kellek gvern qabel elezzjoni. Baqaj għattara biex najtek sal-axħar ġurnata possibli. Issa, kellek il-bdil fil-84 tal-Ministru. Għax
dali kun ġara jibda joddu l-5 snin ta' jilta' għal-Parlament.
Iva, u għatan dek leċur.
Għata. Issa fuq di għajdu li dottor Feneka Dami għajt li l-affarijiet li kun qed isiru qabel l-elezzjoni ta' 87 nies jiena tagħu x-xogħol u hekk kieku damu l-elezzjoni damet ftit iżjed kienet kien jirbaħ l-Partit Laburista.
Li ġara wkoll fl-84 kien marrab minn tof minn Prim Ministru, kien letteralment qiegħed minn floku lil Carmenu Mistud Bonnici, għax minn tof ri tibqa' jimmanipula minn wara l-kwinti.
U kien damet dizja għax niftakru jgħid il-minn tof speċi ej l-est ma dadu mhux lest jgħidu pressjonijiet li kien qed jagħmel fuq u l-orisant.
Dakka kan dan ħafna stejjer hemmhekk u ma nixin nitlufihom ġew mala.
Naturalment.
Imma li għandek hawnhekk hija din. Kienu saru l-Partit Nazzjonista konna semmejna fil-programm ma daħlux il-Parlament. Meta daħlu fuq il-premessa u l-promessa li se jibdew taħdidiet biex jiġu jitlu dak it-tibdil fil-Kostituzzjoni biex tiġi assigurata il-governanza. U kellek kummissjoni qed taħdem miżewġ naħad dwar dan, però fir-realtà ma kien
taħdidiet li kienet mexxija Agata Barbara. Dawk qabel x'ismu jidi lele, dawk qabel daħlu fil-Parlament.
Dik Agata Barbara kienet inkwetata ħafna bħala president u kienet għamlet minn kollox biex tipprova twassal għal xi tip ta' ftehim. U kien irnexxiela f'dak is-sens li qethom flimkien iżewġ naħad u sabu tal-kompromess. Imma fir-realtà ma kien hemm l-ebda ħaġla min-naħa tal-gvern biex dina tissolva u dejjem ikun hemm xi raġuni skuża jdara li trid biex jew jifqu l-affarijiet jew idumu iktar u ma kienet isir progress fir-realtà ta' xejn. Il-pajjiż kien litteralment sejjer lura bħal granċ, l-ekonomija kienet sejjer ħażin ħafna, kellek barra l-ekonomija ħażin kellek ukoll il-vjolenza li baqgħet tiżdied. Ix-xenarju tal-pajjiż u anki l-fatt li il-meetings li kienu jisiru u l-prezenza per eżempju fil-meetings tal-oppożizzjoni tal-membri tal-SMU hemmhekk li fiha nifisha kienet ċertu intimidazzjoni. Da kollu ma kienet jgħin xejn biex il-pajjiż jikkalma s-sitwazzjoni, anzi fil-fatt kollox kienet jiskala, dik il-violenza tiskala, l-ekonomija sejra l-baħar. Il-pulizija tiġi identifikata ma' elementi violenti fil-partit tal-gvern. Għaliex, għax il-pulizija nħat fetu minn dawk li kellhom interess li ikomplu. Għandek żmien ukoll tinsiex li għandek żmien fejn għal żmien kien Ministru tal-Pulizija, Ministru tal-Intern Luri Sant, li ma tantx kien reputazzjoni tajba f'dak li hija demokrazija, żgur, kellek ukoll element li tfaċċa l-ewwel darba tas-soċjetà ċivili ngħidu jien, iż-żgħażagħ tan-numri. Li kienet fenomenu. Lebda elezzjoni ma kellna dak tip ta' fenomenu fejn għandek nies. Li mhumiex ma qed jirrappreżentaw partit. Ebba ti jirrappreżentaw grupp ta' sens ta' żgħażagħ li qed jipprotestaw, qed jagħmlu il-meetings, litteralment, jgħidu meetings. Issa interessanti fija ġew din hija li daw il-meetings kellhom jirranġawhom by code ukoll. Għax kien perikolus li tagħmilhom, allura kien ikollok ċertu għalhekk kienu żgħażagħ tan-numri, kienu jidru ċertu numri, u daw in-numri kienu jagħtu l-ħin id-data għal min jaf jaqrhom fejn se jsiru daw il-laqat. Fil-pubbliku ovvjament. Kellek ukoll il-kussjoni qed teħraġ mal-Knisja, issa kellek il-kussjoni tal-iskejjel.
U tal-proprjetà?
U tal-proprjetà tal-Knisja. Allora, niftakru li għal ċertu żmien l-iskejjel privati tal-Knisja nagħlqu fuq ordni tal-Arċisqof biex ma jiġix li qed ikser il-liġi li kienet ħarġet.
Li kien ġara kien dak u l-istess hemmhekk hemm ħafna stejjer li għadhom ma nadux. Apart li kulħadd jaf li l-Arċisqof merċieqa fetaħ żewġ kawżi kostituzzjonali kontra l-Gvern. Naħseb s'issa l-ewwel darba fl-istorja tal-Knisja f'Malta li kollok Arċisqof li fetaħ kawża kostituzzjonali kontra l-Gvern u li kien ġara kien li l-Gvern kien għamel enfasi u riet li l-iskejjel fuq l-iskejjel sekondarji minn għalija. Id-dettalji ninsihom ma naf li
kien
deċiżjoni illi qed twansej kienet ħati tieħed id-deċiżjoni li daw jiftħu xorta waħda. Din id-deċiżjoni kienet jidherlu waslet tant Carmelo Subonici li mbagħad tagħmel laqgħa kien l-erba' jew l-ħamis ma niftakarx il-ġurnata u kien qal li peress li l-Pulizija m'għandhomx
il-mezzi
biex jaraw li liġu ma tinkisirx u kien ħajt il-Partitarji Laburisti li morru dej l-iskejjel biex ma jħallix in-nies jitlu f'dawn l-iskejjel sekondarji li kienu ħajalqu. U kienet saret mbagħad fid-dawl ta' din it-teddida, id-deċiżjoni ttieħdet li ma jgħidux in-nies biex jibgħatu tfal f'dawn l-iskejjel, jiġri ma jmorrux, imma mbagħad kien hemm laqgħa s-sibt laqgħa ġurnata sħiħa. Mount St. Joseph hemmhekk ittieħdet id-deċiżjoni li la mhux ħajjiftħu l-iskejjel sekundarji laqqas jiftħu l-iskejjel primarji u s-sibt filgħaxija konna bagħatna dak l-istatement u kienet mbagħad ġiet organizzata jorganizzat it-tagħlim fid-djar. U fl-istess ħin kien hemm l-strike ta' teachers jew il-lockout ta' teachers u ġew fi situazzjoni li t-tfal fl-iskejjel tal-istat mhux qed jitgħallmu għax hemm il-lockout. U tfal fl-iskejjel tal-Knisja li huma magħluqin qed jitgħallmu fi djar in-nies.
Dika tal-lockout naħseb ta' minn niċċara għax l-impressjoni ħafna drabi hija li dak l-strike ta' teachers sar inħabba l-iskejjel tal-Knisja. Mu veru xi?
Assolutament.
Dak li ġara kien sar rally minnaħa tal-MUT, kien sar
il-Furjana,
il-Comet, l-ABC. U hemmhekk kienu ingħataw direttivi ta' partial industrial action, per eżempju, ma jieħdux supervision fl-offsinar, teacher, dat tip. U risposta ta' Carmelo Subonici kienet li batilhom ittra fejn qalhom li jekk ma jiffermawx dikjarazzjoni kull teacher li mhux lest jobdi l-istituzzjoni tal-Union, allora se jiġu locked out. Issa skont il-liġi Maltija, minn żgur kif kienet dak iż-żmien, Union li kum metu dur kiet tista' tiddefendi ruħha kontra lockout hija billi tajat strike. U l-MUT għajtet strike. Biex isma' kontra il-lockout. Ma kellix metodu ieħor kif tiddefendi ruħha il-Union u dika di qatt ma ftehmet voliri ħafna min-nies. Ħasbu li qed jagħmlu hekk inħabba il dak tal-skejjel. U dak strike li dam għaddej il-ġimgħat. U komplażit ma' tensjoni li kien hemm fil-pajjiż. Issa inti meta inti għandek kollox dejjem jiżdied isek għandek biex ngħidlek boiler. Li temperatura tiela, 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 tiela. U inti flok naqqaslu mis-sħana tkompli ż-żidulu. U hekk jiġi fil-pajjiż, il-pajjiż sa jisu boiler bi pressjoni dejjem tiżdied tal-arja ġo fih u tistenna li jkollok splużjoni x'imkien. U naħseb l-esplużjoni kienu tnejn, l-inċidenti tal-Barrani u l-qtil ta' Raymond Caruana. Issa l-inċidenti tal-Barrani jiena naħseb kienet l-ikbar żball. U sajt li tajt li l-ħor mhux kbir żball, iwa, ma hemm differenza. L-ikbar żball li se ta' sar, għaliex, għax jekk kien hemm każ fejn il-gvern litteralment spara għal saqajħ kif tal-Barrani. Għax tal-Barrani li inti għandek ordni mill-qorti biex isir permess. Xi pulizija qalet ma nistax nikkontrolla u qalet ma nistax niddefendi lil min se jiġi għal meeting. U l-qorti qaltlu bir-raġun kollu huwa d-dover tal-pulizija li jiddefendihom mhux tajt ma mandi. U mbagħad ikollu jekk it-tip ta' inċidenti. U ma kienux inċidenti wkoll bl-intervent personali ta' Ministru tal-Gvern, qed nitkellem allora sant. Allora dak li ġar hemmhekk kien diġà kbir. Imma s'intendi l-qtil ta' Raymond Caruana, qtil kisahu bieret, inħabba l-fatt li dawna l-erba' buliż li kien hemm kienu ħadu għadrawa li għamlu jiridu u ma l-fuq mill-liġi, sparaw dik suħat. Għaxina ma nemmenx li pruvaw juqtlu l-xaħat, imma ktakreti tħassoltu jubbezza u jwerru, intlaqat l-sfortunat Raymond Caruana, mit, u il-pajis xokjeruħu. U għawnek naraw xaħġa uħra, mux biss xokjeruħu l-pajis, imma il-messaċ kien ċaru minn toffemu minn l-ewel li kien jgħat il-pajis kien jgħat fil-xifer tal-irdum. Il-demokrazija kien dendla letteralment bħajta. U għawnek minto fiħu d-deċizjoni li...
Li jissa madux prim-ministru.
Li madux prim-ministru li ma jħalli jiex tkompli tmur għallar. Iħoss ċertu responsabilta. U meta kellek il-famuza dibattitu dwar il-budget dik is-sena.
Jitkellmu f'Diċembru għawek.
Diċembru.
L-għada tal-kunċizjoni kellu jitkellmu fejn kien hemm
f'Diċembru.
Ta' 86.
Fena kadami għamed dik id-dikjazzjoni li l-budget huwa relevanti fi ċirkostanzi tal-pajjiż.
Jew meta waqt id-dibattitu kien qasam il-Kamra Representanti qattallu l-karti bin-not li kellu f'idejh.
U ħin minnhom interrompa minn tuff u qallu skużani qallu m'għandix l-intenzjoni interrompik, qallu ma biex ngħidlek li jiena jekk inti lest biex tilqaħħa jiena lest li għada nitkellem u noffri soluzzjoni. U fena kadami mill-lawe għallu kem soluzzjoni jiena biex nismaħħa. Issa li ma kienx
jider ma kienx ftiha ma' sħabu biex jagħmel
għadik se niġi. Issa li kien ġara kien dan. Mintof kien diġà wassal il-messaġġ li huwa lest li jintervjeni. Ma kienux għadhom jafu d-dettalji kif, imma kien però għallhom ukoll li l-għada meta jitkellem. Kien se kritika ħafna l-nazzjonalisti u mbagħad jiġi għall-punti tiegħu. U jina niftakar ċarissimu dak id-dibattitu fuq it-television meta minnu fhim minnu qal u jiena biftehim ma' sħabi u l-kamera ppenjat fuq in-naħa tal-gvern u l-unkaġa kont tara fuq wiċċhom hija m'għandux idea kien ċara li ħadd fil-fatt. U dana rabat il-partit, literalment, ħaġa li kien jagħmilha minn tof. Spiss, ma issa ma kienx leader, però kellu dik is-saħħa fil-partit, rabat il-partit li jinfetħu d-diskussjonijiet. Minn tof.
Li xhux prinċipali x'kienu?
Il-governanza tal-pajjiż u minn tof issa rabat magħha n-newtralità. Meta ġew biex jitkellmu, Edgar Mizzi jgħid fil-ktieb tiegħu li minn tof salva d-demokrazija. Jien naqbel miegħu. Però nagħmel kwalifika oħra. Naħseb li intof kellu responsabilità li l-pajjiż wasal fejn kien wasal. U naħseb li din arafa minn tof. Minn tof ma rridx din tider ċardi, tider ċar ħafna. Min tof marriċ li jkollu ismu assoċjat ma xi kota ta' dittatorjat.
Jien ġew xi ħadd imleħħaq fil-Partit Laburista kien qal li huma kienu qed jieħdu l-protesti li qed jagħmlu l-nazzjonisti u l-meetings hekk
mod leġi.
Imma qal li wara taż-żejtun indunajna li daw bis-serjetà li qed jagħmlu u ma nistgħux nibgħu sejra hekk.
Ija biex hekk. U min tof joħroġ rid min tof dejjem huwa l-istess ukoll true to character. Min toffri ċaħġa l-ura u koll għal-dak li jtjamil. U li rrit l-ura ma kħiċaġa personali imma rrit li l-ideali kellu f-moħħulu Malta tkun neutrali idaxħala fil-Kostituzzjoni. U jisiru fil-fatt jiftemu l-oppozizjoni ma tantx kienet ferħana bil-klawżoli tal-neutralità. Imma jekk dak kien il-prezz biex tħallas biex ikollok il-governanza fil-pajjiż, allura qablu li aħjar ħarsu dak il-prezz milli l-pajis ikompli fis-situazzjoni li kien. U għal-iktar l-emendi u l-iktar emenda importanti f'da sens kienet li partit li iġib 50% u wieħed tal-voti validi, allura ikollu id-dritt bil-fors li jgverna. U jingħata maġġoranza ta' siġijiet billi jiżdidulu siġijiet biex ikollu għalmenu maġġoranza ta' wieħed. Però f'dik f'dak il-ftejim u f'dak it-tibdil kostituzzjonali f'dak l-emendi iddaħlu l-emenda tan-neutralità li ma tkella tkun neutrali jekk distanza miż-żewġ superpotenzi li ma servix pereżempju mid-dokjar lin-navies ta' daw superpotenzi eċetera eċetera. U kellek ukoll bidla oħra importanti li ħafna drabi ninsew ma nagħtux każ tagħha li kellha ssir emenda wkoll fil-liġi tal-Corrupt Practice, fil-Corrupt Practice Act, li issa l-intħil barrani, jiġifieri li jkollok xi ħadd minn barra jiġi jitkellem jekk ma jkollux permess minn kumitat apposta li kellu jitwaqqaf mill-gvern biex jitkellem f'xi meeting jew attività politika, għadi kienet tkun titqis bħala corrupt practice. Issa importanti din li meta nitkellmu corrupt practice, l-importanza tagħha kienet li inti tista' tħassar riżultat tal-elezzjoni. Għoldi ma kienx xi ħaġa li kienet.
Dik kienet diġà teżisti wara l-elezzjoni tal-1981 tal-81 ġifieri sa daħlet fil-Kostituzzjoni.
Issa b'dan l-arranġamenti kollha, b'dan fejn kollu, dħalna għall-kampanja elettorali, kampanja elettorali twila.
U kien sar ukoll ftehim qabel l-elezzjoni tal-87 ukoll fuq l-awtorità ta' xandir. U kien hemm bdiet tiltaqa' terġa' l-awtorità ta'
xandir. Fil-fatt. Bdiet kampanja twila, bdiet kampanja twila u del kampanja twila kienet ukoll żinturatament immarkata ċertu violenza li kien hemm, violenza li kienet qed tkompli iżżid il-xismu it-tempra fil-pajjiż kienet qed tkompli tiżdied, tinsiex li kellek wara t-til ta' Raymond Caruana, kellek l-attentat tal-frame-up ta' Pietru Paul Busuttil. Kellek incidenti oħra, kellek l-incident ta' Gabono l-inqatel fid-depo tal-pulizija u li ġi mitfuħ taħt il-bridge għal-ormi. Dawna kienu incidenti korruh immens li iktar kollox jiżdied, kollox jiżdied.
Fil-kampanja elettorali li sparar fuq in-nies. Il-Rabat.
Il-Rabat, kellek il-kussjoni ta' kellek ħazzabuċ, ġildu ħazzabuċ. Iż-żewġ partitarji. Mbagħad kellek il-pulizija tispara fuq in-nies ir-Rabat u tolqot in-nies ukoll. Allora ma stax jonqos li l-affarijiet kienu vera koroħ. L-uniku ħaġa li naħseb kienet pożittiva kienet li kien sar ftehim ukoll fuq l-awtorità tax-xandir. U kien laħaq bħala chairman maqbul miż-żewġ naħat l-avukat Joe Mikalef Stafraġ li għalija kienet ħaġa importantissima fil-kampanja, għaliex għax l-autorità issa bdiet teżerċita kontroll fuq dak li qed jiġri. Infatti li kien ġara kien żewġ membri tal-autorità kienu inħatru Joe Sammut u Men Spiteri biex jaraw li l-affarijiet mixin kemm jista' jkun tajjeb dak li għandu x'jaqsam max-xandir.
Il-filming qed tajt ukoll.
Il-filming u affarijiet
kien hemm Doris Mizzi wkoll dik il-sisima?
Ma dak kienu tnejn li kienu designati minn.
U li kienu interessanti u li, ovvijament, jien nafa diretta minnant minn Spiteri u minnant Lawrence Mizzi, peress li kienu impiegati magħna fil-medja tal-Knisja u jiġifieri, li tnejn ukoll kellhom il- the acceptance nod minn naħa tal-Prim Ministru.
Iva. M'hemmx dubju fuq
dwar. Kien hemm isuq bil fuq il-membri kollha tal-awtorità x'għandha.
Le, l-awtorità reġgħet li tieħu r-ruħ
taħt.
Eżattament, ridt tieħu r-ruħ u ħaġa Dr. Michele Stafra xi bniedem serjissimu, m'hemmx dubju u bniedem li għandu sens qawwi ukoll ta' ġustizzja.
U rnexxilu situazzjoni diffiċli ħafna jmexxi l-affarijiet.
Jikkalma l-affarijiet. U jikkalma l-affarijiet. Foldi għandek dik ukoll. Issa. Għal-direzzjoni jitfaċċa żewġ partiti oħra. Jitfaċċa l-Partit Demokratiku Malti u jikkontesta l-ewwel darba x'kien jiġi jeżist il-partit però qatt ma deher fix-xena elettorali il-Partit Komunista. Taħseb ma setgħux żewġ partiti jażlu ġodda, żewġ partiti ġodda, jażlu żmien għar biex jikkontestaw elezzjoni. Għax il-pajis tant kien polarizzat li jew rrid tiżżomm il-gvern jew rrid teħles minnu dik hija is-sitwazzjoni, allura daw żgur qatt ma kellhom ċans. Issa il-Partit Demokratiku il-messaġġ tiegħu naħseb kien li kienet jipprova jagħti alternattiva lil dawk il-Laburisti li kienu ddisgustati b'dak li kienu qed jagħmel il-gvern. Issa dawk il-Laburisti kienu ddisgustati b'dak jagħmel il-gvern. Naħseb spiċċaw ifutaw il-Partit Nazzjonalista. Fir-realtà
mhux. Għaxa ma ġabux voti daw ġi-partiti.
Il-Partit Demokratiku ġab 380 vot u l-Partit Komunista ġab 119 vot.
L-qastal familja kollha ma
votawlu. U fiċ-ċirkostanzi ma naħsibx li kien hemm ċans li jista' jsir minn hekk. Però mbagħad għandna ħaġa oħra f'dil-elezzjoni għandna l-inċidenti violenti korru immens li saru iż-żejtun.
Fil-Polling
128, 129, 133 fejn imbagħad waslu partitari laboristi li ħadu l-voti ta' ċerti nies attakkaw oħrajn li kienu jafuhom bħala partitari nazzjonalisti, dana infatti kien hemm wara elezzjoni kienu saret kawża kriminali kontra daw in-nies wieħed minnhom kien weħel 18-il xahar ħabs għal dak li ġara hemmhekk. Issa kien jider ċarli jekk ma jinbidlux l-affarijiet, jekk ma jinbidlux l-affarijiet, allura il-pajis mandux, ma tax fej se jmur. Però il-riżultat, għalkemm fiċ-ċirkostanzi jiena ngħid li kien wieħed ta' skantament. Għaliex, għax id-differenza bejn żewġ partiti kienet biss ta' 4,000 vot.
L-istess,
iż-żewġ partiti żidu 5,000 minn kull wieħed mill-elezzjoni ta' qabel. Tajjeb Partit Nazzjonalista f'dar każ ġab 119,720 vot, 50.9%.
Kif kien l-aħħar?
U l-Labour Party ġab 114,936 li ġab 48.87%.
Kważi ftit inqas l-aħħar.
Għalhekk hemm, għalduri ftit li sar ċaqliqa u inti għad.
Naturalment kien hemm ukoll li fl-aħħar. Xur qabel lezzjoni ġew impjegati eluf mal-ben li kam
l-differenza. Li konġej. Insemmej dak li kien għalfejn akadami huwa korrett ħabba l-fatt li inti kellek kampanja ta' impjiegi kbar, kellek 8,000 impjegati mal-gvern, kellek kampanja ta' pjaċiri u anki nataw proġetti li n-nies jaħdmu. L-importanti kont li ġib il-voti.
Infatti, wara lezzjoni meni. Spiteri li kien bartum ma kien marx għandir Malta kien mar ukoll, ma nafx jekk kienx ir-radju tal-Mediterranju l-Voice of the Mediterranean biex joħsibu u għalli li hemmhekk sab li kien hemm xi mit watchman.
Ma kien ma sta tajjeb il-post.
Ma kellux producers, għalli fuq il-mija x'mija watchman, għalli watchman, għalli ma producers biex għallu programmi ma kellix.
Wadri, hemmhekk inbidha l-gvern u
bis-siġġiet baqgħu l-istess biex ngħidu hemmhekk skarkata.
Inbidha l-gvern u hawnhekk naraw ukoll se nsemmiha tajt li issa semmiha hija se nsemmissa apposta. Is-slogans ta' żewġ partiti, sa wieħed minnhom kienet jgħid il-Partit Laburista kienet jgħid għal paċi u l-progress fl-atmosfera li kellek ta' violenza. Waqt il-Partit Nazzjonalista naħseb l-iktar slogan effettiv li qatt ħareġ bih kien xogħol ġustizzja u libertà.
Għax kien slogan li jaqbad dawk iż-żewġ aspetti li kemm darba tkellimu fuqhom il-ħobs u l-ħelsin. Imma. Grazzi ħafna ġew għall-kummenti tiegħek dwar di l-elezzjoni tal-87 darba oħra naqbdu l-elezzjoni tat-22 ta' frar tal-1992 is-sitwazzjoni hemmhekk politika kienet imbidlet għall-kollox u qisu hemmhekk rġajna dħalna fil-pattern li kien hemm gverni tlatarbtejn. Fil-62 nazjonalisti, fil-66 nazjonalisti, fil-71 il-laboristi, fil-76 il-laboristi, l-81 l-istoria.
Jena li importanti hija dħalna fil-pattern li minijiet l-elezzjoni i warra bil-kwit.
Grazzi ħafna ta' dawk il-kummenti ġew. Infakkar li s-semija tagħna wkoll li part li semawna għaw, jew jekk ma semawniex għaw, jekk jitlu fil-website tagħna campusfm.um.edu.mt. Ikun jista jidħol fis-sezzjoni fejn aħna ikonna l-programm stream tistgħu tisimgħuhom fi xejn tridu intom għalkom data tagħkom. Nagħmel appuntament magħkom għal darba oħra waqt nirringrazzjawkom inselli għalikom ukoll saħħa.
Għadkom kemm smajtu Il-Vot u l-Bidla bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.